Pekka Ervast, jälleen syntymismuisti. Ensimmäinen luku, alkusana. On kulunut kohta 30 vuotta siitä, kun olimme muutamat teosofit täällä Helsingissä kerran koolla. Ja keskustelimme siitä, mikä oli tärkein teosofinen oppi. Useimmat meistä olivat nuoria. Eikä kukaan meistä ollut monta vuotta ollut teosofina. Me nuoremmat varsinkin olimme yhtä mieltä siitä, että tärkein teosofinen oppi oli oppi veljeydestä, josta oli puhuttu teosofisen seuran ensimmäisessä ohjelmapykälässä. Jos se jäisi jäljelle ja kaikki muu poistettaisiin, olisi kuitenkin teosofinen sanoma pelastettu meidän mielestämme. Mutta läsnäolijoista kokenein, joka iänkin puolesta oli vanhin, väitti, ettei veljeys lainkaan ollut tärkein oppi. Tärkein teosofinen oppi oli oppi jälleen syntymisestä ja karmasta. Jälleen syntymiseen ja karmaan sisältyi hänen mielestään teosofian varsinainen sanoma meidän ajallemme. Kun näin 30 vuotta myöhemmin, muistelen tuota keskusteluamme, josta en todellakaan muista muuta kuin nämä kaksi kohtaa. Täytyy minun sanoa, että hän, tuo vanhin meistä, oli sittenkin oikeassa. Sillä veljeyttä on saanattu maailmassa yllin kyllin. Se on kristinuskonkin perusoppi. Ja täällä länsimailla on siitä puhuttu julkisesti ja innostavana aatteena. Yli 100 vuotta. Ranskan suuren vallankumouksen yhteydessä puhuttiin yhdenvertaisuudesta ja veljeydestä. Ja pitkin viime vuosisataa on sitä saarnattu. Sen sanoman puutteesta maailma ei kärsi, mutta kylläkin itse veljeyden puutteesta. Eikä teosofinen liike ollut saanut tehtäväkseen julistaa veljeyttä teoreettisessa merkityksessä, vaan muodostaa yleisen veljeyden ydin, sillä veljeyttä puuttui maailmasta. Sen tähden teosofinen liike toteuttaa suhteensa veljeyskysymykseen siinä määrin, kuin se elää veljeyttä. Maailma siis kaipaa toista sanomaa, ja se sisältyy noihin kahteen sanaan, jälleen syntyminen ja karma. Tämä oli uutta länsimailla. Sitä meidän sivistyksemme kaipasi. Jos katselemme ihmisiä ainoastaan yhden elämän kannalta, silloin käy veljeys sangen arvoitukselliseksi. Silloin täydellisyyteen pyrkiminen. Jeesushan sanoo, tulkaa täydellisiksi, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Jää ratkaisemattomaksi pulmaksi. Mutta kaikki astuu toiseen valoon, jos ymmärrämme, että ihminen on henkiolento, sielu, joka syntyy uudestaan ja uudestaan maailmaan. Silloin kaikki muuttuu. Silloin meidän käsityksemme veljeydestä syventyy. Silloin ymmärrämme, missä on ihmisten tasa-arvoisuus. Henkiolentoina he ovat pohjaltaan tasa-arvoisia, koska kaikki kerran tulevat saavuttamaan täydellisyyden. Mutta persoonallisina ihmisinä eivät ole yhdenlaisia. Toinen on lahjakas, hyvä sydäminen, toinen itsekäs, jopa rikoksellinen. Ja kuinka erilaisia ovat rodut, kansat, heimot. Entä missä on uskontojen veljeys? Ei sekään ole ulkonaisissa, ei kirkoissa, eikä opinkappaleissa. Kristitty ei ole tuntenut veljeyttään buddhalaisen ja muhammettalaisen kanssa. Hän uskoo tuntevansa ainoan totisen Jumalan, jota toiset muka eivät tunne. Ja hänen täytyy siis käännyttää heitä kristinuskoon, jos hän tahtoo huolehtia heidän iankaikkisesta parhaastaan. Muhammedilainen taas ajattelee, että kaikki, jotka eivät tunnusta Jumalan viimeistä profeettaa Muhammedia, ovat pimeydessä. Ja olla hyvä kristityitä ja buddhalaisia kohtaan on vaikea asia. Pakanoista, sitaateissa, neegereistä ynnä muista, joita vielä viime vuosisadalla metsästettiin ja myytiin orjina, emme nyt puhukaan. Mutta jos ymmärrämme etsiä, niin kuin teosofisessa liikkeessä on teroitettu, uskontojen salaista viisautta, ja huomaamme sen kaikkialla puhuvan samalla tavalla elämän sisäisestä rakenteesta, toisin sanoen opettavan jälleen syntymistä ja karmaa, silloin muuttuu käsityksemme uskonnosta. Ja kun jälleen syntymisen kannalta katselemme elämää, silloin ymmärrämme, ettei ole mitään hätää ihmisillä, kuulkoot he mihin uskontoon tahansa. Tänään ovat buddhalaisia, ensi ruumistuksessa, ehkä kristityitä ja niin edelleen. Kirkolliset uskonnot ovat ulkonaisia asioita, mutta sisäistä katsoen samalla yrityksiä saattaa ihmisiä oivaltamaan, että käyvät elämän koulua tullakseen hyviksi ja viisaiksi ja pyrkimään itse eteenpäin. Jälleen syntymisoppi todella muuttaa käsityksemme elämästä. Jos olemme esimerkiksi sosialisteja mielipiteiltämme ja vakuutettuja siitä, että nykyinen yhteiskuntajärjestys on huono, tulemme helposti katkeriksi ajatellessamme elämää yhden ainoan elämän kannalta. Ennen pitkää voi meistä tuntua, että olosuhteet pitäisi saada paremmiksi keinoilla millä hyvänsä. Jos silloin heittäydymme esimerkiksi aseelliseen vallankumoukseen, voimme saada aikaan enemmän onnettomuutta kuin onnea. Vaikka alkuperäinen tarkoituksemme oli hyvä, jota vastoin, jos uskomme, että ihmiselämä on luonnon puolesta viisaasti järjestetty ammoisista ajoista saakka, niin että ihminen syntyessään tänne uudestaan ja uudestaan saa kokea sekä hyvää että huonoa. Olemme täynnä rauhaa, vaikkakin huomaamme epäkohtia yhteiskunnassa. Kyllä tietysti ajattelemme, nämä epäkohdat olisi poistettava. Elämä olisi saatettava onnelliseksi sekä itsemme että toisten takia. Mutta väkivallalla ei saada pysyväistä hyvää aikaan. Ainoastaan henkistä tietä, sisäisesti, kasvattamalla ihmisiä näkemään, missä on vika ja kuinka pitäisi olla. Kuta lukuisammaksi kasvaa se ihmisjoukko, joka herää ajattelemaan ja oppii arvostelemaan. Sitä helpommaksi käy myöskin luonnollista ja laillista tietä saada muutoksia aikaan ulkonaisessa yhteiskunnassa. Muutokset tulevat silloin sisästä päin ja ikään kuin itsestään, jääden pysyväisiksi ja siunausta tuottaviksi, koska vastaavat sisäistä tarvetta. Sen tähden jälleen syntymisoppia tarvitaan nykyaikana suorastaan yleishyödyn ja yhteisen edun kannalta. Tämä oppi onkin viime aikoina suuresti levinnyt länsimailla. Siitä asti, kun teosofinen liike alkoi sitä julistaa 80-luvulla, on jälleen syntymisaate levinnyt niin, että nykyään melkein yhtä hyvin voisi laskea niitä ihmisiä, jotka eivät siitä ole kuulleet, kuin niitä, jotka sen tuntevat. Kun ihminen tyystin harkitsee jälleen syntymisoppia, käy se hänen järjelleen myötätuntoiseksi ja selväksi. Hän on pian taipuvainen filosofi Humen kanssa päättämään, että se on ainoa filosofinen kuolemattomuusoppi. Vasta myöhemmin, kun hän ei enää tyydy filosofiseen ratkaisuun, vaan tahtoo tieteellisesti pätevän vastauksen, alkaa häntä vaivata kysymys, jolla ihmiset tavallisesti luulevat kumoavansa jälleen syntymisaatteen. Mutta kuinka on mahdollista, että synnymme jälleen, kun emme mitään muista? Ja tähän kysymykseen tahdomme mekin nyt kiinnittää huomiomme. Miksi emme muista, että ennen olemme olleet maan päällä, jos olemme olleet? Kun saamme vastauksen pätevältä taholta, kuuluu se, on ihmisiä, jotka selvästi muistavat ja tietävät ennen eläneensä ja ketä he ovat olleet. Monet sekä ennen että nyt ovat siitä antaneet todistuksia. Tämmöinen vastaus on tavallaan innostuttava ja herättääkin pintapuolisesti ajattelevissa ihmisissä turhia haaveita. Ikävä kyllä, on mystilliseen ajatteluun taipuvaisten ihmisten kesken monta, jotka luulevat, jopa sanovat muistavansa ennen eläneensä ja ketä ovat olleet. Sillä tavalla saamme, jos laskemme yhteen kaikkien eri maiden muistajat, esimerkiksi tusinan rouvia ja neitejä, jotka varmasti ovat olleet Marie Antoinette. Moni on näet syvästi tuntenut lukiessa Marie Antoinetten historiaa. Hän, se olen minä. Moni on myöskin tuntenut olevansa Maria Magdalena tai joku muu. Moni mies taas on varma siinä uskossa, että hän on ollut toinen tai toinen keisari tai sotapäällikkö. Onpa niitä, jotka pelkäävät sisässään, että ovat olleet apostoli Juudas, niin nöyryyttävää kuin tämä onkin. Tämmöiset lapsellisuudet eivät ole omiansa lisäämään ajattelevan yleisön uskoa jälleen syntymiseen. Mutta asia käy vielä pahemmaksi erään toisen ilmiön kautta. On näet kaikenlaisia selvänäköisiä ynnä muita mystillisellä kyvyllä varustettuja henkilöitä, jotka väittävät osaavansa katsella toisten ihmisten menneisyyteen ja tutkia heidän entisiä ruumistuksiaan. Ulkomailla varsinkin, ja varsinkin maailmansodan jälkeen, on selvänäkijöitä ilmestynyt näyttämölle tukuttain, ja nämä ihmeellisen kyvykkäät olennot laativat jos minkälaisia psykoskooppeja, tatvaskooppeja ja karmaskooppeja ihmisten entisyydestä niin ja niin monesta markasta ruumistusta kohti. Tietysti on aina uteliaita ja asiaan perehtymättömiä ihmisraukkoja, jotka tarttuvat heidän syötteihinsä. Maailmassa on paljon tämmöisiä tietäjiä, jotka luottavat omiin salaperäisiin kykyihinsä. Että heillä jotain kykyjä on, sitä meidän ei tarvitse epäillä. Miksi ei ihminen, joka sanoo olevansa selvänäköinen, sitä jossain määrin olisi? Meidän täytyy vain ihmetellä näiden selvänäköisten ihmisten arvostelukyvyn ja asiantuntemuksen puutetta, kun luulevat, että jälleen syntymisasioista on helppo ottaa selvää. Siinä on heidän heikko kohtansa, joka johtuu siitä, etteivät tunne, missä määrin jälleen syntymismuisti on mahdollinen. Mitkä ovat sen edellytykset ja millä tavalla muisti toimii? Sen tähden ei mielestäni ole turhaa ottaa asia puheeksi ja tutkia jälleen syntymismuistia, sen tiedon ja näkemyksen, sen elämän ymmärryksen valossa, mikä on meille annettu viisaampien veljien puolelta. Ja mitä itse olemme osanneet kehittää heidän neuvojensa mukaan. Ne henkilöt, jotka sanovat maksua vastaan osaavansa lukea Akashasta, toisten ihmisten ruumistuksia, eivät ole läpikäyneet sitä itsekasvatusta, jo viisauden mestarit, jotka ensin tämän sanoman maailmaan lähettivät, ovat meitä velvoittaneet. He teroittivat Madame Blavatskin opetuksen kautta. Jos ette elä, ajattele ja toimi sillä tavalla, kuin me teille neuvomme ja näytämme. Ei ole takeita siitä, että pysytte oikealla tiellä, vaan on sangen luultava, että joudutte harhaan. Ei mikään maailmassa ole niin monille vaaroille altista kuin eteneminen salaisen tiedon tiellä. Kaiken salaisen tiedon takana on olemassa niin sanottu salainen veljeskunta, se viisaiden adeptien ja mestarien veljeskunta, joka pitää kädessään tiedon avainta. Ei kukaan voi nousta täyteen ihmiselle mahdolliseen Jumalan tuntoon, eli totuuden tietoon, joutumatta kosketuksiin, edes jonkun tämän salaisen veljeskunnan jäsenen kanssa. Itse opiskelijana, autodidaktina, ihminen pääsee ainoastaan määrättyyn kohtaan. Sitten täytyy hänen mukautua salaisen veljeskunnan sääntöihin ja mennä eteenpäin sen suostumuksella. Eivät salaisen veljeskunnan jäsenet kiellä suostumustaan keltään. Heillä ei ole mitään suurempaa toivomusta kuin että ihmiset tulisivat mestarien ja tietäjien luo. He ovat valmiit aina ja heti auttamaan, mutta he eivät kykene mitään tekemään, jos ihminen itsepintaisesti kieltää heidän apunsa ja sanoo, minä tulen yksinkin toimeen. Hän tulee toimeen, mutta vain määrättyyn kohtaan saakka.